លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
យើងនឹងហើយថានិស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចមានសិទ្ធិទិញផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនតើជាលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកញ្ញាឈៀងម៉ារីដាដែលជាភ្នាក់ងារកាត់ឈ្មោះដែលមានសញ្ញាបត្រមួយរូបឬហៅថាជា Qualified Conveyancer តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ារីដានាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចជាមុនថាកញ្ញាម៉ារីដាក៏ជាបុគ្គលិករបស់ VSU SBS ផងដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះកញ្ញានឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបំភ្លឺក្នុងនាមជា Conveyancer មួយរូបហើយបទសម្ភាសន៍នេះទៀតសោតក៏មិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រម៉ូទឬក៏ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកញ្ញានោះទេប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការរកវាគ្មិនដែលមានអាជីពនេះហើយចេះនិយាយភាសាខ្មែរបានច្បាស់ទើបយើងជ្រើសរើសយកកញ្ញាម៉ារីដាមកធ្វើជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅចម្ងល់បញ្ហានៅថ្ងៃនេះចា៎ចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមជួបជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ារីដាដូចតទៅចា៎សូមជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ារីដា
ជំរាបសួរចាអ្នកស្រីហើយស្ថានីយ៍ចា
ចាសុខសប្បាយជាទេកញ្ញា
ចាសុខសប្បាយរីករាយដែលបានក្រុមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តរបស់អ្នកស្រីចា
ចាហើយមុននឹងចូលដល់បទសម្ភាសរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមសួរសំណួរខាងក្រៅមួយសិនណា
ចា
ចង់ដឹងថាពីដើមមកធ្លាប់តសម្ភាសគេដល់ពេលឥឡូវត្រូវគេសម្ភាសវិញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរកញ្ញាចា
អូមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកឆ្លងតែសំណួរថាត្រូវចោទសួរគេឥឡូវនេះត្រូវជាអ្នកដែលឆ្លើយសំណួរវិញហើយដូចនេះមានអារម្មណ៍ថាប្លែកក្នុងចិត្តប៉ុន្តែក៏សប្បាយដែរព្រោះអីចង់ចែកជូននៅបទពិសោធន៍ជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចា
៎ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាម៉ៃដាហើយយើងដឹងហើយថានិស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិអាចទិញផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងបានក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូច្នេះចង់ដឹងថាតើផ្ទះប្រភេទណាខ្លះដែលពួកគាត់អាចទិញបានចា
៎ចា៎ចា៎មុនខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបនៅ background នៃចំណុចនឹងសិនថាហេតុអ្វីបានជាមានច្បាប់ដែលដាក់បំរាមឬដាក់លក្ខខណ្ឌជូនដល់ជនបរទេសដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការមុននឹងគេទិញផ្ទះនោះហេតុអីបានជាគេមានច្បាប់ទម្លាប់បែបនោះចាសូមជម្រាបផងដែរថាគោលនយោបាយរបស់អូស្ត្រាលីគឺតម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺសូមធ្វើការសូមច្បាប់អនុញ្ញាតមុនជាមុនសិនជាមួយនឹងក្រសួងក្រមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យការវិនិយោគជនបរទេសដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Foreign Investment Review Board ឬក៏យើងហៅកាត់ថា FIRB គោលគំនិតនៃក្នុងការដាក់ច្បាប់ឲ្យមានការសុំការអនុញ្ញាតនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលតម្រូវឲ្យក្នុងការលើកស្ទួយនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងនោះជាប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសនៅធ្វើការវិនិយោគទៅលើផ្ទះដែលជាសំណង់ថ្មីការធ្វើវិនិយោគនៅលើផ្ទះសំណង់ថ្មីនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសំណង់ហើយក្នុងនោះក៏អាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរការជួយសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាហាក់ដូចជាការបង stamp duty ឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាបង់ពន្ធប្រាក់ត្រាជូនចូលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងពន្ធផ្សេងៗទៀតផងដែរក្នុងនោះគោលដៅមួយទៀតនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យមាននៅកំណើនផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះត្រឡប់ទៅសំណួរគឺថាតើជនបរទេសក្នុងនោះមិនថាជានិស្សិតបរទេសឬក៏ជាជនដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាតើគាត់មានសិទ្ធិពេញផ្ទះណាខ្លះចាជាទូទៅចំពោះជនទាំងអស់នោះដែលយើងហៅថាជនបរទេសជនបរទេសគឺសំដៅទៅលើគាត់មិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថាគាត់មានវីសាគឺទឹកដីការដូចជារយៈពេល3ខែឬក៏6ខែជាទូទៅគឺក្រោម1ឆ្នាំគឺគាត់ហៅថាជាជនបរទេសដោយសារគាត់មិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជំនួសឯងមុននឹងធ្វើការទិញផ្ទះនៅក្នុងអូស្ត្រាលីត្រូវសុំតែច្បាប់អនុញ្ញាតជាមុនសិនដោយសុំទៅលើទិញផ្ទះដែលជាផ្ទះថ្មីឬក៏ដីដើម្បីធ្វើការសាងសង់ផ្ទះផ្ទះថ្មីនៅពាក្យដែលយើងនិយាយនៅពេលនេះគឺផ្ទះដែលថ្មីដែលមិនមានធ្លាប់មានអ្នករស់នៅពីមុនឬក៏មិនដែលធ្លាប់បានលក់ពីមុន នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅលើនេះជាជំនុំរីផ្ទះថ្មីចាដូច្នេះចំពោះជនបរទេសដែលគាត់ធ្វើការទិញផ្ទះគឺគាត់អាចទិញដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់នោះឡើយលក្ខខណ្ឌនោះគឺថាគាត់ទិញផ្ទះថ្មីហើយគាត់មានសិទ្ធិជួលគាត់មានសិទ្ធិយកផ្ទះនោះទៅលក់សារថ្មីឬក៏គាត់យកផ្ទះនោះប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែដល់ឡែកប្រសិនបើគាត់ទិញដីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជនបរទេសនោះដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការសង់ផ្ទះនោះនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចានេះគឺសំដៅទៅលើជនបរទេសដូច្នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចំពោះជនបរទេសខ្ញុំសូមធ្វើការលើកឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សដែលគាត់មានទឹកតកាមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចនិយាយថាគាត់មានសិទ្ធិមានទឹកតការយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគឺយើងអាចចាត់គាត់ថាជាជនដែលមានសិទ្ធិរស់នៅប្រចាំឆ្នាំគឺដោយសារគាត់មានវីសាលើសពី12ខែទៅប៉ុន្តែបើសិនបើជនបរទេសនោះមានវីសាថាគាត់មកលេងគឺជាគាត់មានតែយើងជាប់កន្លងមកយើងតែតមានអតិថិជនដែលមិនថាជនជាតិខ្មែរឬជនបរទេសគឺគាត់មានវីសារយៈពេល1ឆ្នាំតែវីសារយៈពេល1ឆ្នាំពេលដែលគាត់មកលេងគឺគាត់គឺអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែរយៈពេល3ខែរៀងរាល់ម្ដង3ខែដែលគាត់មកដល់គឺប្រភេទវីសាបែបនោះហើយគឺយើងចាត់ទុកថាជាជនបរទេសចា
ចាដូច្នេះចំពោះកូនសិស្សដែលគាត់ដូចថាមានសិទ្ធិឬក៏ទិដ្ឋាការក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយថាគាត់មករៀន3ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគេចាត់ទុកទៅក្នុង category ផ្សេងខុសពីជនបរទេសឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
ចាមានចំណុចមួយទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាបុគ្គលទាំងនោះដែលគាត់មានសិទ្ធិរស់នៅលើសពី1ឆ្នាំគាត់ត្រូវការផ្ទះដើម្បីធ្វើការរស់នៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានមានគោលនយោបាយមួយទៀតផងដែរគឺដោយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានសិទ្ធិទិញផ្ទះដែលជាផ្ទះចាស់ឬក៏ផ្ទះថ្មីដែលគាត់ចង់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌដោយសារគាត់អាចទិញផ្ទះដែលផ្ទះចាស់នោះគឺបានតែមួយគត់ហើយគោលបំណងនៃការទិញផ្ទះនោះគឺដើម្បីធ្វើការរស់នៅគឺគាត់មិនអាចទិញផ្ទះនោះទៅធ្វើការជួលបន្តទៀតបានឡើយទេចាហើយដូច្នេះចំពោះការដែលទិញផ្ទះសម្រាប់រស់នៅនេះក៏គាត់ទៅតែសុំធ្វើការអនុញ្ញាតដូចនេះដែរហើយដូច្នេះយើងនិយាយថាបើសិនជាប្រភេទវីសារបស់គាត់មានរយៈពេល12ខែឡើងទៅលើគាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើការសុំច្បាប់អនុញ្ញាតជាមុនសិនមុននឹងគាត់ការដាក់ពាក្យ offer ទិញផ្ទះណាមួយដែលថាផ្ទះចាស់ដល់ឡែកចំពោះគាត់ដែលមានប្រភេទវីសាបែបនេះគាត់មានសិទ្ធិទិញផ្ទះថ្មីដោយមិនមានកំណត់ចា៎ហើយវាដូចជាមួយនឹងជនបរទេសណាផ្សេងទៀតដែរគាត់ទិញប្រមាណតែទៅលើគាត់ចា
៎ចា៎កញ្ញាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលគាត់ថាបើសិនជាគាត់មានវីសាឬក៏ទិដ្ឋាការលើសពី1ឆ្នាំគាត់អាចទិញផ្ទះចាស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺថាគាត់ត្រូវតែរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយអាចទិញបានតែមួយចុះនៅពេលដែលគាត់ចប់ទិដ្ឋាការដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាឧទាហរណ៍តែគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែលក់ផ្ទះនោះចេញទៅវិញទេឬក៏គាត់អាចនៅរក្សាទុកផ្ទះនោះបានដែរចា៎ច
ា៎ប្រសិនបើគាត់ទិញផ្ទះនោះជាផ្ទះចាស់នៅពេលដែលប្រភេទទិដ្ឋាការរបស់គាត់ត្រូវបានផុតកំណត់ឬក៏គាត់មិនទាន់បានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ permanent ឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏គាត់វីសារបស់គាត់ត្រូវផុតគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែលក់ផ្ទះនោះជាបន្តនៅក្នុងរយៈពេល3ខែនេះគឺជាច្បាប់បើសិនជាក្នុងករណីណាបើគាត់ធ្វើការរំលងនៅច្បាប់នោះធ្វើមិនតាមច្បាប់ដែលកំណត់គឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺមាននៅវិធានការតឹងតែងដល់ដាក់ទោសបុគ្គលនោះមិនថាទទួលបានទោសទាំងប្រព្រឹត្តកម្មឬក៏ទោសខាងផ្នែករដ្ឋប្បវេណីផងដែរ
ចា៎ឥឡូវយើងបកមកមើលរឿង stamp duty ឬក៏ពន្ធប្រថាប់ត្រាវិញក្នុងនាមគាត់ជាសិស្សនិស្សិតបរទេសឬក៏ជាជនបរទេសតើគាត់បង់ពន្ធនឹងខុសគ្នាពីយើងជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ជាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
ចាប្រកបណាស់ដោយសារតែគាត់ជាជនបរទេសមុននឹងគាត់ធ្វើការទិញផ្ទះគឺគាត់ត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតទិញការដាក់ពាក្យសុំនឹងក៏មាននៅការប្រាក់បងដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាទ្រុតិនិតការវិនិយោគជនបរទេសឬក៏ហៅថា IRB នឹងផងដែរចំពោះ application form នីមួយៗគឺចាប់ពី 5,600 ទៅគឺទៅតាមតម្លៃផ្ទះដែលគាត់នឹងគម្រោងក្នុងការទិញហើយបន្ថែមពីលើនឹងការបង់ទៅលើ application form គាត់ក៏ចាប់បាច់ត្រូវទៅបង់លើចំពោះក៏បង់តែពុន stamp duty ឬក៏ពុនប្រថាប់ឋាននោះផងដែរជាទូទៅចំពោះគាត់ត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែបង់7%បន្ថែមទៀតទៅលើជនធម្មតាដែលជាជនជនជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ជនដែលមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចាស់7%បន្ថែមពីលើប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីធម្មតាអញ្ចឹងណោះ
ចាត្រឹមត្រូវចា
ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋបង់5%អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង់រហូតដល់ទៅ12%មិនអញ្ចឹងណាកញ្ញា
ត្រឹមត្រូវចា
ចាអឺតើកញ្ញាអាចជម្រាបបានទេថាប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីធម្មតាគាត់បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាហ្នឹងប្រមាណភាគរយដែរកញ្ញាចា
វាទៅតាមប្រភេទតម្លៃនៃផ្ទះនីមួយៗបើសិនជាតម្លៃនឹងទៀតគឺពន្ធជាទូទៅក៏ទៀតដូចគ្នាគឺក្នុងពី4-5%ឬក៏អាចបើសិនជាដល់លានគឺវាអាចច្រើនជាងនឹងចាដូច្នេះនៅពេលដែលបុគ្គលនីមួយៗធ្វើការទិញផ្ទះគឺយើងមាននៅ calculator មួយដែលអាចវាតម្លៃទៅលើប្រភេទនៃការតើគាត់ត្រូវបង់ប៉ុន្មានពីព្រោះគុណហ្នឹងគឺទៅតាមតម្លៃនៃផ្ទះហើយទៅតាម case របស់គាត់ថាតើគាត់ទិញហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរស់នៅឬក៏អត់បើសិនជាគាត់ទិញសម្រាប់ investment តម្លៃគុណគឺថ្លៃជាងការរស់នៅដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការទិញឬក៏គាត់មាននៅ contract ថាបានអស់ចំនួនប្រមាណហើយយើងអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីឆែកមើលថាគាត់នឹងត្រូវបានបង់ពន្ធចំនួនប្រមាណផងដែរចា
៎ចាសូមអរគុណកញ្ញាម៉ារីដាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យឬក៏សុំសិទ្ធិទិញផ្ទះសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ firb.gov.au ចាសសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតចាស
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាស
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេស្ដាប់យើងបាននៅលើ SBS Radio App